Gambar ka 34. Panyakit. Sadayana jalmi tiasa kena ku panyakit. Upama saderek teu damang, neneda ka Gusti Yesus, nyuhunkeun supados mantena nulungan saderek. Ulah nyuhunkeun tulung ka dukun, atanapi roh anu maot. Gusti Yesus langkung kawasa tibatan eta sadayana.